في جنائز حديدا من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام جنائز الإناث مما يلي القبلة فإنه السنة كما قال نافع عن ابن عمر. Ndipo yatakapokusanyika majeneza mengi ambayo ni mchanganyiko, yana mchanganyiko wa wanaume na wanawake, yatasaliwa majeneza yote swala moja, watasaliwa majeneza yote swala moja, na watawekwa wanaume kwa sura hii ya mchanganyiko wa majeneza, watawekwa wanaume mbele kukaribiana na imamu, yani kutoka kwa imamu majeneza atakayotangulizwa mbele yake ni wanaume, hata kama wanaume wale watakuwa ni watoto wadogo. Sawa, muda kwa ni wanaume, basi hawa watatangulizwa baada ya imamu, na majeneza ya wanawake yatawekwa upande wa kibla. Tabaan tunaswali tunaelekea kibla. Sawa, kwa hiyo anaokabiliana nao imam katika majanaza yatakuwa ni majanaza ya wanaume, hata kama atakuwa watoto wadogo. Na kwa sababu tunaelekea kibla, ina maana majeneza yatakayokuwa nyuma, yatakayokuwa mwishoni, yatakuwa yameelekea kibla, hata kwa mwanzoni yatakuwa karibu na imam. Lugha nyingine fupi tena hivi, yanatangulizwa majeneza ya wanaume, ya wanawake yanakuwa nyuma ya haya wanaume, kule nyuma ndio atakuwa upande wa kibla. Wawe sio lazima kuswalia kile jeneza swala yake, japokuwa itakapotokea tuna uwezo wa kuswalia kila jeneza swala yake, inajuzu, inajuzu, lakini kwa kuondoa uzito tutaswalia majanaza yote kwa swala moja. Haya, na wapi imamu anakuwepo sehemu anaokuwepo imamu, na majanaza yanawekwa mbele ya imamu. Imam sana alielekea kibla, mbele yake sunaekwa jeneza kama likiwa moja, basi majeneza yatawekwa kwa mtindo ule, lakini yatakaotangulizwa ni wanaume, alafu yatakaofuata atakuwa ya wanawake. Wazi? Dhamiri itatumika kiume, na hii ni kanuni ambayo nilikuwa nataka nizindue, lakini nikaona kama inaeleweka. Panapopatikana mwanamme hata kama atakuwa mtoto mdogo, ukawa unafanya khitabu kwa wale waliokusanyika pale, pakawa pana mtoto wa miaka mitatu mwanamme au hata miaka miwili mwanamme, alafu kuna wakina mama zao na bibi zake na dada zake, dhamiri itakao hutubia wale tatumia dhamiri ya kiume. Sawa, kwa katika maiti kama hizi tukapozisalia, dhamiri itakayotumia ni dhamiri ya wingi wa kiume, kwa sababu ya kuwa ndani yao kuna wanaume. Waga akasema na
kama jeneza lao tangulizo mbele imam, kuna imam jeneza na anasimamia mbele yake, kwa kuwa
na mwanamume
hivi takalo mbele ndo na
mwanamume. Wanaume wapo wangapi, wanawake wangapi? Mmoja mmoja itakuwa tumetanguliza la kwanza la mwanamume, hapo linafuata nyuma lake la mwanamke. Mbele ya imamu, imamu anayemkabili yule mwanamume, alafu nyuma yule mwanamume ndio yuko mwanamke. Sawa, majeneza wanaume hapo kumi, sio? Tutayapanga kwa kufuatana hivi kumi, alafu anafuata tutaweka wanawake. Sawa. قال الإمام الألباني رحمه الله فإنه السنة وسباب كفنه ذي السنة إليه كما قال نافع عن ابن عمر كما لبثيم نافع مولى ابن عمر كتفق عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على تسع جنائز جميعا. Kwamba yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na Imam al-Albani hapa anasema ya imaman, hakusudii Mtume sallallahu alaihi wa sallam, anamkusudia imam, annahu salla, yani imamu aliswalisha, ala tis'i janaizi jami'a, aliswalisha majeneza tisa yote kwa pamoja, faja'ala rijala yaluna al-imam, akajalia majeneza ya wanaume yanafuata yanamfuata imam, wa nisa'u yali al-qibla, na majeneza ya wanawake yanafuata upande wa kibla, fasaffahunna, akayapangilia majeneza yale saffan wahidan, majeneza yote yakiwa kwenye mstari mmoja. Wa wudhati janazatu ummi kulthum bint Ali, likawekwa jeneza la ummu kulthum ambaye ni mtoto wa Ali, ambaye alikuwa ni mke wa Umar, imra'atu Umara ibn al-Khattab, ambaye alikuwa ni mke wa Umar ibn al-Khattab, wa ibnun laha. Fa wudhati janazatu wa ibnun laha, ikawa limewekwa na jeneza la mtoto wa huyu ummu kulthum kwa Umar ibn al-Khattab, yuqalu lahu Zaidu, ambaye alikuwa anaitwa Zaidu ibn al-Khattab, wad'an jami'a, yakawekwa majeneza yale kwa pamoja yote. Na hapa pametoa sura namna kuweka majeneza haya, yanawekwa katika mtindo wa mstari safi. Sawa, imamu anaangalia jeneza moja, nyuma yake kuna kuja jeneza, nyuma yake kuna kuja jeneza na kuendelea, na wala sio mstari, kwa maana kwamba imamu kwenye jeneza, kulia kwa jeneza kwa kuna jeneza na kushoto kwake, sio hivi. Imamu anakuwa na jeneza moja analiangalia, nyuma ya jeneza lile kuna jeneza jingine, na nyuma ya jeneza lile kuna jeneza jingine mpaka mwisho. Adaratum sura. Asema daktari. Hayo amesema yeye, Sheikh Al-Albani anasema kijana. Alafu jitahidi kudhibiti. Salama. Jitahidi kudhibiti yale ambayo unapokea yawe na mwegemezo. Yawe na mwegemezo. Hauwezi ukasema mbele za watu, Sheikh Lali kasema. Sio? Unakuwa na nguvu ya ilmu sema kasema Sheikh Al-Albani kwenye Mukhtasar Ahkam al-Janayiz. Kwa shehe mwingine, shehe wa mtani nani? Na wa Masjid Umar, maneno imamu al-Albani hapo wazi, haya amejalia jeneza la kwanza la mwanamme, afu linaofuata linalofuata, faja'alahunna safan wahida, au fasaffahunna safan wahida, akayapangilia ile majeneza safu moja. Simama wewe ndio imamu. Sawa, unafali jeneza lako ni hili hapa, lielekee jeneza lako hili hapa mbele. Sawa, hili ndio jeneza la kwanza, jeneza la pili litakuja hapa, jeneza la tatu litakuja kwa nyuma, kwa mtindo wa safu moja hivi mpaka mwisho. Umeelewa? Sasa huku sio kibla, kibla ni huku. Kwa itakapotokea swala kama hiyo utakuwa unaelekea. Sawa? Aina. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah akinukuu hii riwaya, wal-Imam yawmaidhin Sa'id ibn al-'As. Imam wa mji wa Madina wakati huo ni Sa'id ibn al-'As, wa fi nasi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. عنهما وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة رضي الله تعالى عنهما أجمعين. كتika wale maamuma, katika watu waliokuwepo kwenye eneo lile, palikuwa pana Abdullah ibn Abbas, palikuwa pana Abu Huraira, palikuwa pana Abu Sa'id al-Khudri na Abu Qatada. Fawadha al-ghulamu mimma yali al-imam, yule mtoto mdogo wa kiume yule akawekwa mbele ya imamu. Faqala rajulun fa ankartu dhalik, akasema mtu mmoja mimi nikapinga jambo hilo. Fa nadhartu ila ibn Abbas wa Abi Huraira wa Abi Sa'id wa Abi Qatada fa qultu ma hadha, qalu hiya sunna. Halafu ujasiri huu si bora kwenye ilmu, ujasiri huu si bora kwenye ilmu. Sawa, majlisi ipo na Abdullah ibn Abbas, ipo na Abu Sa'id al-Khudri, Abi Huraira, Abi Qatada, majlisi ipo na magogo kama haya, wewe mtoto unaanza kusema Hii si adabu ya keli. Sawa. Angalia, akaanza kupinga. Inakuwaje tumtangulize mtoto? Alafu akajistukia, akawaangalia bwana kubwa, wakamwashiria kwamba hiyo aliyofanya bwana ndio sunna yenyewe. Na sehemu kama inabidi uwe mpole. Inabidi uwe mpole kwa sababu hawa ahaqqun nasi li ma'rifati sunna. Hawa wana haki katika watu kwa kuitambua sunna. Wana haki zaidi kuitambua sunna kwa sababu wao wameishi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wazi? Nukta inayofuata baada hiyo, nataraji hiyo itakuwa imeeleka vizuri, eh? Wayajuzu an yusallia ala kulli wahidatin min aljanaza, an yusalla ala kulli wahidatin min aljanaiz salatu. Inajuzu kuswalia katika kila jeneza swala moja moja ya kujitegemea. Inajuzu. Sasa hapa tofauti ya mtu msomi na mtu mtaani. Ile lugha ya kwanza amesema ni sunna. Kwa tutakapofanya kwa mujibu wa sunna, tutapanga majeneza yote kwa pamoja. Sawa. Lakini ikitokea tuna uwezo wa kuswalia kila jeneza peke yake, hilo jambo ni jaiz. Mal farq baina al-jawaz wa baina sunna. Sunna. La. Imeegemezwa, sio imethibiti afi. Imeegemezwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio itakuwa sunna. Kwa hiyo kwa kuegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuswalia maiti wote kwa pamoja. Sio? Lakini kwa sababu hakuna makatazo ya kuswalia jeneza moja moja, hakuna makatazo. Hii itakuwa ni jari. Hizi lugha mimi hakika wengi katika watu hawana uelewa nazo. Hawana uelewa nazo. Sijui tufanyeje mpaka muelewe. Samisi. Sijui tufanyeje, tutumie njia gani mpaka watu waelewe. Naam. Tatibu hafu tatibu wenu wa mkai darasani, na kuto kukaa darasani kunawafanya msilelewe kwenye malezi ya kielimu. Hapo jambo ni wakuja kutokea. Mkipata vijarufu kidogo vya ilmu, masaili yote makubwa mazito kitokea, mnakuwa mbele kuzungumza. Na hii ni katika tabia mbaya kabisa kwenye ilmu. Mimi mara nyingi sana nimewakataza wanafunzi wangu. Yanapotokea majanga na wakataza msiseme lolote. Nyinyi mashahidi, mara nyingi nawaambieni, likitokea tatizo lolote msiseme lolote, hamna ruhusa kusema wala hamna vigezo vya kusema. Yaani ukijadhimisha kusema, unachokisema ni dhambi tu juu yako. Hakika ya mambo, kwa sababu utakachokisemea utasemea mazoea. Utasema kwa sababu tushazoea kusema. Hautasema kwa kudhibiti masaili kwa haini. Na hili ni tatizo. Sisi tuna ujasiri sana wa kupenda kuongea kuliko kudhibiti masaili kwa mujibu wa sheria. Na lau kama tutaamua kupima kuanzia neno lako la mwanzo mpaka neno la mwisho uliozungumza, kama umezungumza maneno 10, tutakwambia maneno 8 umekosea. Tutaelewana, lakini bado watu walazimisha kusema. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ya Aba Jureyj, sunna kwa sababu tumeegemeza jambo hilo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaiz kwa sababu hakukuja makatazo ya kuswalia jeneza moja moja. Kama tutataka kuswalia jeneza moja moja, hakuna makatazo hayo. Kwa sababu ya kutokuwepo makatazo, hili jambo litakuwa linajuzu. Ama tukitaka tupatie sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi tutaswalia majeneza yote kwa pamoja. Unaelewa vizuri hapo? Bado? Naam. Umeelewa vizuri? Hivi tabiri hizi, yani kuna wakati msomi anazungumzia jambo, umemuuliza jambo, jawabu lake anakuambia fanya. Sawa? Ulitegemea katika jawabu la swali aseme ni wajib au ni haramu au ni mandubu au. Hiyo jawabu lake alikwambia fanya. Ukitoka hapo utasemaje? Kwamba shekhe akasema ni wajib. Utasema sheikh asema ni mustahabu. Wakina imam kama Imam Ahmad na wengineo katika Aimatul Huda walikuwa kuna wakati wanajibu majawabu kama haya. Kuna wakati mtu anajibu la ara fi dhalika basan. Mimi kwenye hilo sioni kama kuna ubaya. Sasa mchukue huyu aliyoambia jawabu hilo, mchukue huyu aliyoambia jawabu hilo, alafu nenda kamsikilize wakati anawasilisha, utaogopa. Utaogopa utakimbia. Sikuelewana vizuri? Nasema haya maneno nilikuwa naonyeshwa message fulani za watu wametuma tu message fulani kwa naonyeshwa. Na zisoma zile message zina maneno mazito lau kama tunazipima kwenye mizani ya kisheria. Subhanallah, inawezekana tukawatia watu bakora nyingi sana kwa mujibu wa sheria. Lakini watu wamezungumza watoto wadogo. Ndio maana nasema inafikia wakati mtu mwerevu bora akae kimya. Wewe angalia kundi la watu kama hao wote wamekubaliana kuropoka. Hakuna mmoja anamwambia mwenzake kwamba ibara hii ina makosa, hakuna. Na wanajua. Tueleweka vizuri? Sasa kama hawajui kuna maana gani kwa ni msomi? Msomi ambaye amemaliza mpaka elimu ya jamia, kuna maana gani? Watu wanajadili kwenye group, kuna wasomi ambao wana certificate za jamia, watu wanaropoka maneno ya hatari kwenye mizani ya kisheria. Alafu hao wapo, hakuna mmoja anamwambia mwenzake bwana ibara hii ina makosa, hakuna. Wallahi mimi nachoka sana. Mimi nachoka kweli kweli. Sisi tufanyeje hapa? Naam. Hili lina nafasi kubwa. Tathbiti ya kile mtu ambacho amekijua, kukiingiza kwenye utendaji kwa yale yanayomkabili, hili jambo ni sifuri. Sisi tunaona vizuri. Hili jambo ni sifuri. Nimesikia maneno yanasemwa kwamba tutawazuia watu fulani kuja msikitini kwa sababu hawataki kuunga mkono mukata. Ibara ni ibara dhaifu kwa msemaji mwenye ajijui. Yaki, sisi sio wa kwanza kufanya mukata. Mukata anaanza kufanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sawa. Je, huyu mtu ambaye alimfanyia mukata alikuwa anamzuia kuja msikitini? Sa kwa nini watu wako na ujasiri kama huu? Wazi ni kwamba kuna kitu kinataka kishinikizwe. Na kwa sababu imeshindikana kushinikiza na tija haikuwa ile iliyotarajiwa, wanalazimisha kufanya jambo jingine la pili. Ambalo hilo la pili sasa ni dhuluma. Kwanza la kwanza lenyewe ni dhuluma. Sasa wallahi mimi nikiangalia hizi ibara nachoka kweli. Sijui tufanyeje mpaka watu waweze kujidhibiti na alfadhi sharia. Anasikia mtu anazungumza anasema hivi. Wewe kama unakataa, unasema kwamba huyu mtu amejitakasa kwamba hajawahi kufanya uchafu wa zinaa. Mtoto akapata vipi? Wallahi unachoka kabisa yeye. Naam. Unajua ni kama tunavuta hii darasa ndio tunatuvuta huko. Kwa nini watu wanashindwa kudhibiti lugha za kisheria? Lugha hii tukiingiza kwenye mahakama, huyu mtu atuletee ushahidi wa mashahidi wanne waliona pete imevishwa kwenye kidole, au mmoja wa wale wanaotuhumiwa waseme kwamba ni kweli imefanya jambo hilo. Pasikosekana ushahidi huo, kuna kitu kwenye lugha ya kisheria kinaitwa imraatu ubla, mwanamke ambaye amekutwa mjamzito. Mimba hii ahukumiwe nani? Ukisema fulani, leta ushahidi, una ushahidi bakora 80. Mbona haya mnayajua? Mbona mnayavuka? Sitoelewana vizuri? Kwenye grupu na watu wengi wanachangia na ni wasomi. Hakuna hata mmoja anamwambia mwenzake hapana, hiyo lugha kwenye sheria itakuangukia hiyo. Hakuna anayemwambia mwenzake. Tatizo nini? Kuna wakati vinavyosukuma kwenye haya ni hamasa iliyopita mpaka. Yaani mtu kahamasika na jambo, kama ni kwenye furaha au kwenye bughdha. Amehamasika na furaha alionayo, amehamasika na bughdha alionayo mpaka hajui aseme nini. Lakini wallahi kama atakwenda kujifikiria baadaye atajiona, na kama anajua, ataenda kujifikiria, atajiona wazi kwamba mimi kwenye eneo hili nimekosea. Ikiwa naam, umekosea kwenye neno hilo, tayari upo na haki ya mtu. Unafanyaje? Hey, nenda katabara na mwenyewe. Vinginevyo, hii kesi itakuwa ni kubwa zaidi huko tunapokwenda. Usifanye wepesi. Allah tabaraka wa ta'ala anasema watahsabunahu aylan wa huwa 'inda Allahi 'adhim. Katika siyaki hii ya tuhuma, ni mnaona ni mepesi haya, hali ya kuwa haya mbele ya Allah ni mambo mazito, haya ni mambo makubwa mbele ya Allah. Italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm. Mlikuwa mnapeana kwa vinywa vyenu na mnasema kwa midomo yenu mambo ambayo hamna ilmu nayo. Watahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'adhim. Haya mambo mbele ya Allah ni makubwa, ni mnaona ni mepesi mepesi tu. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa yajuzu an yusalla ala kulli wahidatin min al-janaiz salat, na inajuzu kuswalia katika kila jeneza, kwa majeneza mengi yaliyokusanyika pamoja inajuzu kuswalia kila jeneza sala yake. Li'annahu al-aslu, kwa sababu hii ndio asli. Yani hapa sema hivi, sisi tumetakiwa anapokufa muislamu wenzetu katika mambo ya wajibu kwa sisi tuliokuwa hai juu ya muislamu wenzetu aliyofariki, ni mambo manne, miongoni mwayo ni sala. Sawa, kumswalia. Hii ndio asli, muislamu anapokufa aswaliwe. Na kaitia kumswalia, amekufa mmoja tunamswalia yeye mmoja. Wapi? Hii ndio asli. Sasa kututoa kwenye asli kama hii ni kule kuthibitisha kwamba imekuja sunna, yanapotokea majanaza mengi tunaswalia kwa pamoja. Sio? Lakini je, kuswalia huku kwa pamoja kwa sunna hii kutaondosha kujuzu kuswalia jeneza moja moja ambapo ndiko asili yake? Ajawabu la. Tukitaka wepesi tunaweza tukaswalia majeneza yote kwa pamoja. Kama tuna nashati nzuri tunaweza kuswalia kila jeneza moja na sala yake. Naelewa vizuri. Kisha akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك في شهداء أحد. Kwasababu Mtume صلى الله عليه وسلم alifanya jambo hilo kwa mashahidi wa Uhud, aliwaswalia kila mmoja sala yake, kama taqaddama fi al-mas'ala 60, kama ilivyotangulia katika mas'ala 60. Ama katika mas'ala ya 71, watajuzu salatu ala al-janazati fi al-masjid, na inajuzu pia kuswalia maiti ndani ya msikiti. Bado nasisitiza dhibiti hizi lugha, mpaka huyu mwanawazuoni alete lugha wa yajuzu, manake ni kwamba kuna sunna ala khilafi dalik. Kuna sunna iliyothibiti ambayo haipo kama hivi inavyosema kuswalia maiti msikitini, lakini itakapotokea tumeswalia msikitini inajuzu. Hatutasema kwamba kuna makosa swala hii kuswalia msikitini, lakini tutasema hatukupatia sunna. Kwa kule kwenda kuswalia msikitini hatukupatia sunna, kwa sababu sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana musalla lil amwat. Na tumeona katika darasa la jana kwamba ilikuwa inajuzu kuswalia nyumbani, na leo tunaona inajuzu kuswalia msikitini. Basi kama inajuzu na inajuzu, ipi sunna hasa? Sunna ni kuswalia katika musalla ambao umeandaliwa kwa ajili ya kuswalia maiti, ambao leo hii mimi sina kumbukumbu kama katika mji huu wa Dar es Salaam kuna musalla maalumu kuswalia nini? Maiti. Na hii inapendeza, lau kama tungekuwa tuna uwezo. Inapendeza zaidi misalla kama hii iwekwe katika maeneo ya makaburini. Kwa nini? Kwa sababu ya wepesi wa wale ambao wanakwenda kuzika, waende wakaswalie kwenye musalla uliopo wapi? Makaburini. Bainama tungeweka musalla huu katika eneo la msikiti, ingekuwa wanaopatia ni wale wanaopatikana kwenye msikiti ule peke yake. Ama tukiweka kwenye makaburi, angalia maeneo haya ya Kariakoo na maeneo haya mpaka mjini kule, makaburi yao makubwa maarufu ya watu wengi ni Kisutu. Kwa kama tunaweka musalla eneo la Kisutu, manake ni kwamba watu wengi wataenda kuswalia kwenye musalla. Bainama tungeweka musala huu masjidi Omar ibn al-Khattab, ingetokea kwamba watu lazima waje wapi? Omar ndio aende wakasalie. Lakini tukiweka musala kule, kwa sababu maiti wengi wa maeneo haya na wanazikiwa kule, kwa hiyo musala huu utakuwa unatumika kwa wale maiti wote ambao wanakwenda kuzikiwa katika maeneo kama yale. Naam.
Sababu Mtume pia alimswalia mtu mmoja mmoja,
yani inabidi uelewe lugha ya kisheria. Tunaposema sunna, jambo lenye kudumu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inapotokea maiti wengi ni kuswalia maiti wale kwa pamoja, sio? Na kuswalia kwake mara maiti swala moja moja, maiti wengi kila mmoja akamswalia peke yake, hii imeonekana inajuzu. Sawa? Aina. Unaposema sunna, maana yake ni lile ambalo alikuwa amekokoteza kulifanya au amelitolea maagizo. Sawa? Kisha akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, watajuzu salatu ala al-janazati fil masjid. Inajuzu kuswalia maiti ndani ya msikiti. Ni hadithi Aisha radhiallahu anha qalat. Kwa hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha radhiza Allah juu yake amesema, lamma tuwfiya Sa'd ibn Abi Waqqas, baada ya kufa Sa'd ibn Abi Waqqas radhiallahu anhu, arsala azwajun nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an yumarru bi janazatihi fil masjid. Alituma ujumbe, walituma ujumbe wake za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lipitishwe jeneza lake msikitini, fa yusallina alaihi, ili na wake za Mtume nao wamswalie. Fafaalu, watu wakafanya. Fawakafa bihi ala hujrihinna yusallina alaihi, ikawa limewekwa katika sehemu ya vyumba vyao nao waweze kumswalia, na vyumba hivi vilikuwa karibu na msikiti. Akhara jabihi, ukhudi jabihi mimbabi ljanaizi, ikawa jeneza lile limetolewa, limetolewa katika mlango wa kupitia majeneza. Alati kana ila ilmakai, ambao ulikuwa katika eneo la makai, sehemu ya kupumzikia. Sawa? Fabalagha hunna anna nasa habu dhalik, wakafikiwa habari wake za Mtume kwamba watu wamelikosoa jambo hili, kwamba watu wamelikosoa jambo hili. Jenga fikhi hapo, jenga fikhi kwamba linapotokea jambo, wakatokea watu wakaanza kulipinga jambo lile kwa mtazamo wao, hili jambo sio jipi. Sawa? Limetokea jambo, likatokea kundi la watu likapinga lile jambo kwa mtazamo wao, wakaona jambo lile kuwa sio sahihi, hili jambo sio jipya kwenye ilmu. Sito utakuona mpya wewe kwenye ilmu kindipo utakapokuwa unashabikia jambo hilo kwa kuona kana kwamba ni jambo geni lisilokuwepo. Kwenye ilmu watu kuitilatiana mikazamo, mtu fulani kafanya kwa mtazamo fulani, akatokea mwingine akasema hapana, hapa bwana akupatia usaini hili. Na hii ipo kwenye ilmu kwa upana zaidi kuliko hata hivi. Inawezekana kukutana na mtazamo au tafsiri ya mtu ambaye ana heshima kubwa kwenye ilmu katika ulama, sio mimi na wewe. Ambapo ukiona ile tafsiri aliyoleta wewe mtoto mdogo kwenye ilmu, ukiangalia unasema saa hii sio sawa. Sasa unajiuliza kwa nini ni alimu mkubwa? Kwa nini kapita mapito haya? Kwenye ilmu hilo jambo lipo sana, ili abakie Allah, yeye ndio aliyokamilika na sisi tubakie binadamu. Vitu kama hivi vinatokea sana kwenye ilmu. Na inaonyesha ni alama ujahil na ni jahalu, wewe kumbandika mtu huyu kwenye ujahili kwa sababu ya khataa hii ambayo ni moja, ukasema kwamba huyu mtu nani jahili, wakati ajulikane alim katika ulama wakubwa, ukasema ni jahili kwa sababu ya kosa hili moja, wewe utaonekana ni jahili. Wewe hujui taratibu na adabu za kielimu, linatokea jambo kama hili mtu kukosea. Tumeelewana vizuri? Sawa? Sawa. Thumma riwaya taqul, hii riwaya ikawa inasema fabalagha hunna, ukafika ujumbe kwa wao wake za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, anna nasa abu thalik, kuna watu ambao wametia dosari jambo hilo. Wakalu, wakasema hadihi bid'a, Abu Zaid anatabasamu, wala sio geni hilo jambo kwenye aina. Watu wakasema ata wake za Mtume sasa kuletea bid'a, haikuwepo kama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Watu eti ikitokea mtu fulani amekufa, wanawake wanaomba itwapitishiwe jeneza nao waende wakaliswalie jeneza lile, huu ni uzushi. Kwani naomba tulieni kidogo hapo nisikilizeni, ni nani Aisha kwenu nyinyi? Ummul Mu'minin, moja. La pili, ahabu azwaji nabii sallallahu alaihi wa sallam, anayependeza zaidi kwa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Khadija. La tatu, faqiha min fuqaha'i sahaba, alikuwa ni faqiha katika mafuqaha wa sahaba. Huyu amefanya jambo, ameamrisha jambo, anaambiwa sivyo hivyo mama, halafu mwisho mtu anaongezea na msimali wa moto asema hii bid'a. Nani msemaji? Ana daraja gani tukimweka baina yake na Ummu Mu'minin Aisha? Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ummu Mu'minin alipopata maneno yale ambao wanasema makana til janaizu yudkhalu biha ila almasjid, haikuwa majeneza yanaingizwa misikitini, fabalagha dhalika Aisha, hilo jambo likamfikia Ummu Mu'minin Aisha, faqalat, akasema ma asra'u an-nasi ila an ya'ibu ma la ilma lahum bihi, mbona watu wamekuwa na haraka sana, mbona imekuwa haraka sana kwa watu kutia dosari kitu ambacho hawana ujuzi nacho. Sawa, imekuwaje kwa watu wana haraka kutia dosari jambo ambalo hawalijui? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amekusha kutangulia kusema sehemu kama hii, innama kana shifau al-ayyi as-su'al, ilikuwa tiba ya mtu asiyejua ni kuuliza, sio kuhukumu. Sawa, ikiwa kama wewe ujui ilibidi uulize, sio unakimbilia kufanya hukumu. Alafu mwenyewe mwenye tukio Ummul Mu'minin aliyofanya jambo yupo. Kwa nini usiende kwako kumuuliza mama mbona umefanya hivi hili jambo? Msingi wake ni nini? Hawakutaka kufanya hivi. Sawa. Habu alaina. Hivi hawa watu wametutia dosari sisi, anyumarra bijanazati fil masjid, kwa kule kupitishwa jeneza msikitini, wallahi mimi ninaapa kwa jina la Allah. Yaani kana kwamba filisani haliha anasema leteni si hapo kama hiki, kama nyinyi kweli mna ushahidi. Sio? Na pia kwa jina la Allah, ma salla Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala Suhail ibn Bayda. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakumswalia Suhail ibn Bayda wa akhihi, hakumswalia na ndugu yake, illa fi jawfil masjid, isipokuwa ndani ya msikiti, na mimi mke wa mtume nimelishuhudia jambo hili. Vijana wa sasa wanaambia sana kusema hakuna, hakuna. Ukipewa ushatangaza mbele za watu kwamba hakuna, ukipewa atakataa. Asema hakuna kwa sababu yeye hajaona. Atakapopewa kwa sababu ashasema hakuna, itakuwa ni uchache sana kujirudi. Unahitaji ucha Mungu. Lakini mwisho wote asema hakuna, mimi nishasema hakuna. Sasa kama umesema wewe hakuna, sawa, kwa kweli hakuna, lakini kwenye dini ya Allah ipo. Kana kwamba filisani hali hatakuwa. Atadruna man Suhail ibn Bayda. Kana kwamba kwenye ulimi wake anasema mama umini, mnamjua ni nani Suhail ibn Bayda? Yawezekana ndo kwanza mnasikia jina hilo leo. Sasa mmepinga kwa sababu nyinyi hamkukaa na masahaba hawa. Nyinyi ni watoto, juzi tu ndo umetoka kusilimu. Sio? Au umezaliwa juzi tu. Hamjakaa na watu mkawatambua. Haya bwana, kuna mtu anaitwa Suhail ibn Bayda. Mnamjua? Na ndugu yake pia walipokufa, majeneza yao yaliswaliwa wapi? Kwa yule mtu ambaye anapenda elimu, anazunguka na elimu inapozunguka, hapo anajenga mtazamo mwingine. Aha, kumbe ilikuwa kitu ambacho sisi hatujakijua na sasa tumekijua, hili pia linafaa kusemwa kwa elimu. Umeelewa vizuri? Habari imekwisha. Sawa? Au thubutu tena kunyanyua ulimi wako. Wazo. Hadithi hii nimeangalia maneno ma asra'u an-nasi ila an ya'ibu ma la ilma lahum bihi, maneno hayo nimeyapenda sana. Sawa? Haya maneno na hadithi kwa ujumla ipo ndani ya Sahih Muslim. Haina haja ya kuipinga wala kuitilia dosari. Sawa? Imekuwaje watu wana haraka kulipinga jambo ambalo kuna elimu nalo? kwenye aya niliyotangulia kuisoma katika suratul Nur, Allah anasema ihtada qawlahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Mambo ambayo hamna elimu nayo. Sawa. Na mtu asiyejua jambo la msingi kwake ni kujilazimisha kujua, sio kujilazimisha kupinga asichokijua. Sawa, ajilazimishe kujua, si ajilazimishe kupinga kile ambacho hakijui. Ikhwani, tumeelewana vizuri hapo? Akasema Imam al-Albani rahimahullah, lakini al-afdal as-salatu 'alayha kharij al-masjid. Lakini lililopo bora kabisa ni kuswalia janaza nje ya msikiti, fi makanin mu'addu lis-salati 'ala al-janaiz, katika sehemu ambayo imeandaliwa maalumu ya kuswalia janaiz, kama kana al-amru ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ilivyokuwa hali katika zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa huwa al-ghalib ala hadihi fiha, ilikuwa ndiyo ghalib katika muongozo wake ni kuswalia katika huo musalla. Wa fi dhalika ahadithu madhkuratun fil asli, katika hili kuna hadithi ambazo zimekwisha kutajwa kwenye asli ya kitabu hiki. Minha, miongoni mwa hizo hadithi, salatuhu alayhi salatu wassalam ala an-najashi fil musalla, kumswalia kwake mtume sallallahu alayhi wasallam an-najashi radiyallahu anhu katika musalla qurba al-baqi', ambao musalla huo ulikuwa karibu na baqi', kwa lile nililosema mwanzo, musalla huu uliwekwa karibu na makaburini. Angalia faida yake ni kwamba sisi tutakapotaka kwenda kuzika, tutakwenda kuzika kwenye makaburi yale, bainama sehemu tunazozitoka tunazotokea zinatofautiana. Jeneza hili linaenda kuzikwa makaburi ya Kisutu, lakini linatokea Kinondoni. Jeneza hili linakwenda kuzikwa makaburi ya Kisutu, lakini linatokea Kurasini. Jeneza hili linaenda kuzikwa kwenye makaburi ya Kisutu, lakini linatokea Ilala. Sawa? Tungejalia kwamba msikiti, labda msikiti wa mtaa wa Arusha ndio kuna musalla janaza, ingekuwa sababu kwa watu wa Kinondoni wanapokwenda kuzika Kisutu wapitie kwenye musalla ili wapate sunna, ingekuwa sababu. Lakini kwa sababu makaburi ya watu wengi wa hapa mjini wanazikia kule, basi huu musalla uweke katika eneo ambalo watu watakwenda kuzikia. As'alukum su'ala. Mara nyingi, bali ndio sheria, si kwa sababu mara nyingi wanawake wa Kiislamu hawaendi katika makaburi. Sasa tumeona hapa kwamba ni sunna musalla janaza iwepo katika makaburi. Hawa kina mama nao wanataka kuswalia hii maiti, watafanyaje? Si hadithi ya Ummul Mu'minin? Si wameomba maiti ya nani iletwe kwenye msikiti wa mtume? Sio? Kwa sababu ni maeneo yale ambayo ndio wanapatikana wao, watawekewa lile jeneza kwenye maeneo ambao wao wapo, ili nao wapate kuswalia. Ikitolewa pale, itakwenda kuswaliwa sala ama ya Waislamu wote katika musalla al-qubur, musalla al-janaza. Meleka vizuri ya tuwana.
Hapo kwa wale mbo watendo mnafumunja, hape nje katika kulitangulia jenaza?
Kwa nini waende moja kwa moja wakati kuna makatazo wa kulitangulia jenaza? Sija kuelewa.
Watu wanataka mdomo. Wanaomba. Baada ya kunyosha ndio kwanza ile ilala.
Haitakiwi sasa kulitangulia janaza. Haitakiwi kulitangulia janaza, hii ni khilafu sunna. Na ni bora kwa mtu ambaye anakwenda kuzika ambatane na janaza. Hilo ndio lilikuwa bora zaidi. Sawa? Akifanya hivi itakuwa hayo maswali yote hana nafasi. Lakini akiwa hataki kuambatana na janaza, ndio maswali yatatokea. Je, si atalitangulia na nini wakati sunna khilafu na kutangulia? Wa minha, na miongoni mwa adilla hizo hadithu. Hadithi ambayo inasema anna al-yahuda ja'u ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika Wayahudi walikuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bi rajulin minhum wa imra'atin zanaya, wakiwa na mwanamume mmoja na mwanamke ambao wamefanya uchafu wa zinaa, ayadha billahi mishali dhalik, fa amara bihima farujima. Akaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wapigwe mawe, kwa sababu walikuwa ni muhsanaini, sio wakatandikwa mawe alafu ikawa ni sababu ya kifo chao. Qariban min mawdi'il janaza 'inda al-masjid, karibu kabisa na eneo la janaza ambalo lilikuwa katika msikiti. Sawa? Tayyib, qala al-hafidh fi al-fath, al-hafidh ibn Hajari rahimahullah katika Fathul Bari anasema inna musalla al-janaizi, hakika ya musalla wa kusalia majanaza, kana lasiqan bi masjidin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ilikuwa umeambatana na msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, min nahiyati jihati al-mashriq, katika upande wa mashariki. Katika upande wa mashariki, sisi tumeelewana eh? Hai, sikiliza, msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huu hapa. Kwa tupigie mfano mzuri kabisa katika Masjid Umar ibn al-Khattab. Masjid Umar ibn al-Khattab. Msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam upo kama vile ilivyokuwa Umar ibn al-Khattab. Ukiangalia kibla upande wake wa kushoto, ukiangalia kibla upande wake wa kushoto, pana musalla al-mayyit, alafu ukivuka umusalla kuna baqi' al-ghaqat. Eka vizuri hapo. Panatofautishwa baina ya makaburi ya mtu ya bakia na baina ya msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa katikati yake pana mamaru, pana njia ya kupita. Kwa kutoka kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unakutana na musalla aljanaza, pana njia ya kupita, alafu ngambo yake kuna nini? Makaburi ya bakia al-Ghadad. Kwa hiyo hapa zimekutanika sehemu zote muhimu. Msikiti upo maeneo haya haya, ukivuka njia upande wa pili pamewekwa sehemu ya nini? Ya makaburi. Kwa hiyo ikawa munasaba huu msikiti na makaburi na musalla ukawa jirani pale. Sawa? Na ndio maana kutokana na tafsiri hii, alfadhi za hadithi nyingine zimetaja musalla na baqiya, kama hadithi ambayo imetangulia hapo juu. Sawa? Inaosema kana al-amru ala hadi wa huwa al-ghab fi dhalika hadith al-madhkura fi al-asr salatu ala al-najasi fi al-musalla qurba al-baqiya. Fi musalla qurba al-baqiya. Lafzi hadithi iliyotangulia imetajwa musalla wa janaza ambayo ni karibu ya baqiya. Na lafzi hadithi hii imetajwa kwa maelezo ya al-Hafidh ibn Hajari, anasema ilikuwa jirani na nini? Na msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni ishara kwamba hizi sehemu mbili zilikuwa zipo karibu karibu. Imeeleza vizuri hapo? Kisha akasema al-Imam al-Albani rahimahullah wa qala fi mawdhi'in akhar, amesema pia al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika sehemu nyingine, wal musalla alladhi kana yusalli 'indahu al-'Eid wal janaiz, musalla ambao sehemu hiyo alikuwa anasalia salat al-'Eid na salat al-janaiz, huwa min nahiyat baqi' al-Gharqad, ipo katika upande wa baqi' al-Gharqad. Sawa? Imeleka hiyo. Kisha akasema rahimahullah wala tajuzu salatu alaiha baina al-qubur, haifai kuswalia salata al-janaiz katika maeneo ambayo yana makaburi, li hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naha an yusalla 'ala al-janaiz baina al-qubur, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikataza kuswalia janaiz eneo lenye makaburi. Eneo lenye makaburi, pale kwenye makaburi pale tukaenda kuswalia janaizi pale pale, ambao ni salatu hadhir, ile janaza hadhira lipo pale pale. Ama likiwa limekusha kuzikwa tunakwenda kuswalia kaburini kwake pale pale. Akishazikwa tutakwenda kuswalia pale pale kaburini kwake. Ama kabla hajazikwa haitakiwi kwenda kuswalia katika maeneo ya makaburi. Hapa sio kama mtaweza kuunganisha hizi vitu. Pana msikiti wa Mtume, kushotoni kwake kama unaangalia kibla pana musalla ambayo ilikuwa inaswaliwa salatu al-Eid pamoja na salatu al-janaza, sio? Alafu ukivuka umusalla pana njia unakutana na Baqiya al-Gharqad, makaburi ya ama ya Waislamu. Sio? Lakini hapa imekuja maelezo kwamba haitakiwi kuingiza mule eneo ambalo lina makaburi tayari. Kuingiza janaza na kwenda kuliswalia mule mule makaburini, hili jambo halitakiwi. Umeweza kudhibiti vizuri hapa sasa? Haya. Tumesema kwamba sunna ya kuswalia maiti ni kwenye musalla. Sawa? Katika makatazo ya kuswalia maiti ni kwenye eneo la makaburi. Kuingiza kwenye makaburi kwenda kuswalia maiti, pana makatazo. Katika sehemu ambayo inajuzu kuswalia maiti, inajuzu kuingiza msikitini. Umedhibiti vizuri hapo? Sunna ni katika musalla, makatazo ni katika makaburi, kujuzu ni katika wafilbeti. Kujuzu ni msikitini pamoja na wapi? Nyumbani. Tumeleza vizuri? Kisha akasema al-Imam al-Albani rahimahullah wa anhu aidan, na kutokana na Anas ibn Malik vile vile amesema radiyallahu anhu kana yukrahu an yubna masjidun baina al-qubur, ilikuwa inachukizwa kujengwa msikiti katika maeneo yenye makaburi. Na kuruhu hii ni kuruhu ya at-tahrim, ni kuruhu ya at-tahrim, kwa sababu zimekuja adilla katika sunna sahiha mutadhafira bikathara kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaondosha makaburi kwa ajili ya kujenga msikiti, na alikuwa anachukia watu kuswali, alikuwa anakataza watu kuswali kwenye maeneo ya msikiti. Pakiwa pametanguliwa makaburi na eneo hilo panatakiwa kujengwa msikiti, alikuwa anachomoa ile makaburi ili ardhi ibakie safi. Na ikitokea kwamba pana makaburi, basi watu walikuwa nakatazwa kuswali katika eneo lile. Basi wayushhidu lilhadithi ma tawafara ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na inatia nguvu hadithi hiyo yale aliyokuja kwa wingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, minan nahyi ani ittikhadhi alqubur masajida, yale makatazo ya kufanya eneo lililozikwa kuwa ni sehemu ya kwenda kuswalia. Nimekusha kueleza nukta hiyo. Waqad dhakartu ma warada fi dhalika fi awwal kitabi tahdhiri sajidi min ittikhadi alqubur masajid. Hii kitabu kilikuwepo kwa Busehele, sio kama bado kipo, na kama kipo talabatul ilm wanacho kitabu. Ni kitabu mama katika mlango wa makatazo wa kuambatanisha makaburi pamoja na misikiti, na jambo ambalo lipo sana kwenye miji yetu na linazungusha vichwa vya watu wengi, sio? Na kitabu kinaitwa Tahdhiru Sajidi, kumtahadharisha mwenye kusali, min ittikhadhi alquburi masajid, katika kufanya eneo lenye makaburi kuwa eneo la kusalia. Wa saadhkuru ba'daha fil mas'alati, na nitataja baadhi ya adilla hizo katika masala ya 126 katika fakra ya 9. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, wa yaqifu al-imam waraa ra'si ar-rajul, imam anaposwalia maiti anatakiwa asimame nyuma ya kichwa cha mwanamme. Kaifa dhalik, kaifa yakunu al-mayyit fil janaza mustalqiyan au ala jambe, kwenye jeneza maiti huyu tunamweka vipi? Tunamweka amelala chali au amelala kiubavu? Chali. Maelezo ya Imam al-Albani anaishara kwamba maiti anawekwa amelala ubavu wa kulia, alafu kisogoni kwake ndo anakuwa imam. Inakaribia kufa ile.
Usawa kisogo manake.
Usawa kisogo ndo anakuwa imam. Sawa, eh? Au kwa lugha nyingine, jalia kwamba mmemweka vile vile ule usawa wa kichwani kwake, usawa wa kichwani kwake, maiti wa kiume imamu anasimama usawa wa kichwani kwa maiti. Wazi. Akasema rahimahullah, wa wasati almar'a, na anasimama imamu katikati ikiwa kama maiti hiyo ni ya kike. Wa fihi hadithani ajma'huma hadith Abi Ghalib al-Khayyat qala, na hapa pana hadithi mbili iliyokusanya zaidi maelezo haya, ni hadithi ya Abu Ghalib Al-Khayyat ambaye anasema shahidtu Anas ibn Malik, nilihudhuria kwa Anas ibn Malik salla ala janaza rajulin, alisali kuswalia jeneza la mwanamme, faqama inda ra'sihi, akasimama kati ya sehemu ya kichwani kwake, wa fi riwayati ra'si sarir, akawa amesimama katika eneo la kichwani ya ile stretcher aliyowekewa ile mashela kubebea ile, sawa. Falamma rufi'a utiya bi janazati imra'atin min quraishi, lilipoondoshwa jeneza lile la mwanzo likaletwa jeneza jingine la pili la mwanamke mmoja wa Kikureishi, au min al-ansari, sawa, au ni katika maansari. Faqila lahu ya Abu Hamza, fakasemwa kuambiwa yeye, ewe Abu Hamza, hadhihi janaza fulana ibnatu fulani, fasalli alaiha, hili ni jeneza la mwanamke fulani mtoto wa fulani, ebu liswalie jeneza hili. Fasalla alaiha, akaswalia jeneza lile. Faqama wasataha, akasimama katikati ya jeneza lile. Wa fi riwaya inda ajizatiha, na katika riwaya kwamba alisimama katika maeneo ya kiuno. Ajiza ni makalio, sawa. Alisimama katika maeneo ya kiunoni, sawa, usawa wa kiunoni na makalio. Wa alaiha na'ashun akhdhar, ikiwa ana machela ya rangi ya kijani ambayo ndio amefunikiwa. Wafina al-Alau ibn Ziyadi al-Adawi, ilikuwa miongoni mwa watu waliokuwa naye kuna Ala ibn Ziyadi al-Adawi. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi ala ar-rajul wal-mar'a, huibana Ala ibn Ziyadi al-Adawi alipoona Anas ibn Malik anageuza misimamo, anageuza kisimamo baina jeneza la kiume na jeneza la kike, qala ya Aba Hamza, akasema ewe Baba Hamza, hakadha kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqumu haythu qum, hivi ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anasimama kama ulivyosimama wewe. Wa min almar'ati haythu qum, na uliposwalia mwanamke pia alikuwa anasimama kama ulivyosimama wewe. Qala na'am, Anas ibn Malik akasema na'am. Qala faltafata ilayna al-Ala faqala fadhu al-Ala ibn Ziyadi, akatugeukia sisi akatuambia kwamba hifadhini sunna hii, mmesikia kutoka kwa sahaba wa Mtume, khadim wa Mtume Anas ibn Malik, basi hifadhini sunna hii, mtakaposwalisha sala ya janaza la mwanamme mtasimama wapi? Usawa wa kichwani. Mtakaposwalia janaza la kike mtasimama katikati eneo la kiunoni. Abu Zaid, uulize atajuaje sasa kama hapa ndio kiunoni? Naam, atajua. Hamna swali hapo, atajua. Kwani umeambiwa ulenge moja kwa moja kwenye kiuno? Abasa nani na wewe unafanya mkita dirisha swali. Najua umeuliza swali hilo kwa sababu unaishi mitaa ile, sawa. Inawezekana swali lako unakusudia sana mkita dirisha. Hali makosa makubwa sana, makosa makubwa sana ambayo yamefanywa katika kuweka jeneza katika eneo la msikiti, tena eneo la kibla, ambapo Waislamu wanafali kumwelekea Mola wao, wameenda kuweka maiti. Billahi alayk, niambie ukweli wa moyo wako wewe mwenye kufanya hili. Nini hasa ulikusudia wakati nataka kufanya hili? Kwa nini usiende kuweka kuliani? Kwa nini usiende kuweka kushotoni? Kwa nini usiende kuweka nyuma ukaenda kuweka pale pale kwenye kibla? Nini hasa leo? Bila shaka huyu mtu alikusudia hivi swala tunaloswaliwa, sababu hapa ndio kitovu cha swala, panapoelekewa hapa tumweke ubwana hapa, ili kusudi hizi swala hizi ziwe zina sehemu fulani ya ubwana. Sasa ima kwa lengo la kumuombea dua, kwa maana hizi swala si maombi, kwa maana haya maombi pia wanamfikia ubwana ili apate maombi mengi, au lakini lengo lake ni kwamba hapa panaposwaliwa hapa huyu bwana naye apate sehemu ya hizi swala. Na aghalabia ni kuonekana kwamba ana utukufu fulani, kwa hiyo anafaa na yeye kuwekwa katika sehemu ambayo waumini wanamuelekea Mola wao katika swala, na yeye pia yuko sehemu hiyo kwa sababu utukufu aliokuwa nao. Sawa? Ili ni lengo baya kabisa katika malengo mabaya kwenye Uislamu, na linapelekea kuivunja mashuruu ya msikiti huu kwa sababu ya kuweka janaza katika eneo hili. Haufai kusalia msikiti kama ataleta hoja bwana. Bwana msikiti wa Mtume na tushajibu haya ma majihoja hoja kama haya mara nyingi. Abu Zaid, naam. Maneno mawili tofauti. Tafadhali ni fi'l na hii iltafata fi'l. Sawa? Iltafata ni fi'l. Ambayo ni iltafata mukhamal. Sawa? Atongalo ita'al. Sawa? Ama tafallata ni katika fi'l madhi lakini katika udhani wa fa'il. Hii ambayo ina shadda katikati yake. Sawa? Ile pale ilitapata kwa maana kugeuka. Alafu tafallata kwa maana kitu kimechomoka. Ilikuwa ni sehemu fulani ikatoka. Ile tafallata. Ile ndio ile tofauti.
Kuna sababu ambayo labda ilitokea mpaka wanawake wakaanza kusababu kuna makaburini au pia kitu cha kushukuru.
Qalat Ummu Atiyyah رضي الله عنها وعيدهينا عن اتباع الجنائز amesema umma atiya radhi za Allah zile juu yake kwamba tulikatazwa kwenda kuswalia kufuata majeneza. Kwenye riwaya hii yeye mwenyewe ameongeza maneno akasema walam yu'zam alaina, wala hatuku lazimishwa sana kutokufuata jeneza. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema al-ibra bima rawat la bima ra'at, mazingatio ni kwa kila licho kipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wala sio kwa muono wake aliyouona kwenye ile riwaya. Ashahid, kwa mujibu wa swali lako, hili ni jambo tawqifi. Kuna baadhi ahlul ilmi wamejaribu kutafuta ilmu wakasema kwamba wanawake ni watu wa jaza kukatakata tamaa na kuleta maombolezo yasiyofaa, kwa hiyo kwa hali hii wakawa wanafuata majanaza utasababisha sana auzike au aadhibiwe ile mayit kwa sababu ya ile jazaa yao. Hizi ni jitihadati za baadhi ahlul ilm ambao ndani yake zinakupatia na kukosea. Sawa, ashahid kwamba wamekatazwa kwenda kufuata janaza. Sawa sawa, hikima hizi kawa sawa au zikawa sio sawa, ashahid wamekatazwa kwenda kufuata janaza.
قال العلامة